На протягу некалькіх дзён у бібліятэцы цэнтра памяці ахвяр халакосту Яд Вашэм у Єрусаліме можна набыць толькі што выйшаўшую 278-старонкавую кнігу пад назвай «Пі-12 і Халакост. Сучасны стан даследаванняў». Кніга прысвечана абмеркаванню постаці пантыфіка і яго паводзінам падчас пераследу яўрэяў. Выданне стала вынікам міжнароднага семінару, прайшоўшага за зачыненымі дзвярыма ў сакавіку 2009 году. Ён быў арганізаваны міжнародным інстытутам па даследаванні халакосту і салезіянскім тэалагічным інстытутам у Іерусаліме. Дарэчы, на адкрыцці прысутнічаў таксама апостальскі нунцый у Ізраілі. Форум прайшоў на фоне рознагалосяў, звязаных з тэкстам, змешчаным у Яд Вашэм, у якім Пі-12 абвінавачваўся ў бяздзейнасці падчас пераследу яўрэяў нацыстамі. У 2009 годзе перад візітам у Святую Зямлю Бенедыкта XVI напіс быў зменены. Аўтары кнігі, сярод якіх памерлы ўжо Дэвід Бенклер, кіраўнік інстытута даследаванняў халакоста з 2000 па 2010 гады, хочуць паказаць, што рашэнне аб змене тэксту не было прынята пад уплывам палітычнага ці дыпламатычнага ціску, але стала вынікам сур'ёзнай дыскусіі, заснаванай на дакументах і апошніх даследаваннях. Было дакладна высветлена, што толькі ў межах Рыма 200 жаночых і 70 мужчынскіх кляштараў хавалі яўрэяў. Тое, што да гэтага часу не знойдзена дакладных звестак аб іншых установах, не даказвае, што дапамога не была больш шырокай, бо, як паказваюць сведкі, многія не вялі ніякай дакументацыі і шчыльна захоўвалі інфармацыю пра прысутнасць у іх яўрэяў, паколькі існавала вялікая небяспека з боку нацыстаў. Да гэтага часу ідуць дыскусіі аб тым, які ўплыў асабіста Пі-12 аказваў на рашэнне кляштараў. Але цалкам відавочна, улічваючы колькасць устаноў, занятых у выратаванні яўрэяў, што гэтыя ініцыятывы былі адобраны пантыфікам, падкрэсліваецца ў кнізе.